Bishkeklik tarixchi, yozuvchi, sharqshunos, xavfsizlik masalalari bo'yicha taniqli mutaxassis Begijon Ahmedov navbatdagi qissasini sayyoh deb atadi. Kitob yaqinda nashrdan chiqishi kutilmoqda. Tabiat va jonzot, din va inson, fan va amaliyot, ruhiyat hamda ma'naviyat masalalari atrofida chuqur, ayni paytda jonli mulohazalar o'rin olgan bu asarning qo'lyozmasi mutaxassislar olqishiga sazovor bo'lmoqda. Ayni paytda kuzatuvchilar mintaqada, jumladan Qirg'izistonda bunday asarlar kamligi, adabiy hayot esa zaiflashib borayotganini aytadi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif Begijon Ahmedovni suhbatga chorlab, yangi asarda ko'tarilgan dolzarb masalalar, shuningdek Qirg'izistondagi adabiy jarayonlarni sharhlab berishni so'randim. Maqolalar turkumida zamondoshini o'yga solayotgan savollarga javob izladik. Mana ulamolarimiz, dinshunoslarimiz, shoir yozuvchilarimizni chiqishlari, ularning asarlarini o'qiganimizda hozirgi zamon islom dinini dolzarb masalalari, savol tug'diradigan ko'rinishlari qanday bir xas boshlanib ketyapti-da. Noxush ko'rinishlar, dinga bog'lanayotgan ko'rinishlar, din orqali shu hayotga kirib kelayotgan ko'rinishlarda xas pushlash harakatlari ko'zga tashlanadi. Lekin siz shu savollarni aniq, ravshan, ko'ndalang qo'ygansiz-da. Mana masalan aytayapsiz, musulmonlarning sanog'i ko'p, biroq haqiqiy mu'min musulmonlar kam, deyapsiz. Haqiqatda shunday. Nega tinchlik va totuvlikka undovchi islom dinidagi musulmonlar dunyoning turli mamlakatlarida terroristik hujumlar qilib, har kuni beayb tinch aholining o'limiga sabab bo'layapti? Bu ham katta savol. Islom dini ilmga shuncha rag'batlantirgan bo'lsa, nega sharq g'arbdan fan texnika taraqqiyoti, yangi texnologiya bo'yicha doim orqada qolyapti? Shunga o'xshagan dolzarb masalalarni siz qo'yapsiz va javob berishga harakat qilyapsiz. Baholi qudrat.
Hozir aytasiz, xas boshlash deb. Men bu fikrga qo'shila olmayman. Men o'sha musulmonlarning orasida uchrayotgan juda ko'plab salbiy ko'rinishlarda diniy aloqasi yo'q degan fikrlarga men qo'shilaman. Men o'zim ham xuddi shunday fikrdaman. Qattiq shu fikrdaman. Masalan, meni qahramonim, o'sha asar qahramonimiz Anvar Abdullayev qissada o'zini anglamoqchi, o'zini anglash orqali Alloh taoloni tanimoqchi, o'zini aqli bilan, mantiq yo'li bilan topmoqchi-da, uni bir sal xatosi. Aybi shundaki, u islom dini haqida shunchalik intellektual bo'lishiga qaramasdan, juda ko'p kitoblar o'qigan bo'lishiga qaramasdan, olim bo'lishiga qaramasdan, bu meni qahramonim o'zi haqiqatan bor inson, islom haqida, islom dini haqida asl manbalardan emas, atrofidagi musulmonlarning hayotiga qarab turib fikr yuritgan maqlosiga kelganda va ko'ryapsiz, ko'pchilik aytayapti, "Ish shumi islom dini?" deyapti. "Ish shunaqami?" deb. Hali hozirlarga yashini ko'rib turib, bu hali 200 amallar ko'rib turib va masalan hali bir jihod rotori tushunganlar bilan bo'lgan muloqotlarda, seni o'ldiramiz degan paytlarda real faktlar o'shalar. Meni qissam 90% eng kamida 90% hayotdan olingan men real voqealarni yozdim. Asar qahramoni bilan suhbatlashgan paytimda yozganman diktofonga. Bunaqa odamlar kam uchraydi. Nima demoqchiman? Asl dinda, Qur'oni Karimda, haqiqiy islom dinida nafaqat terror yoki bir o'ldirish yoki bir vahshiylik yoki bir birovga bir hujum qilish boshqa narsalar, hattoki dinga zo'rlash ham yo'qda. Endi hamma muammo shundaki, bizda o'sha islomni dinni noto'g'ri tushunsa kelib chiqadi. Butun muammo o'sha Qur'oni Karimda oyat kalimalarda qanday tushunishda, qanday talqin qilishda, qanday tafsir qilishda-da. Bitta oyatni masalan 11 ta nimani oladigan bo'lsangiz, mufassirlar 11 xil nima berishadi. Anchagina qismida Qur'on Karimda. Chunki har biri o'zini aqidasidan kelib chiqib, o'zini tushunishidan kelib chiqib, o'zini mazhabidan kelib chiqib va o'zini qanchalik radikal yoki qanchalik bir liberal yoki bir qaysi oqim yoki qaysi nimada mazhabdagiga fikrlash, shaxsiyati shakllanganiga ya'ni qarab turib nimani beradi. O'shunda kelib chiqib, mana payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam o'kishatganlarda mazmuni shunday, Muso alayhisalomdan keyin uni qavmi 71 ta firqaga bo'linib ketdi. Iso alayhisalomdan keyin nasroniylar 72 ga bo'linib ketdi. Ming asoski deganlarki, meni ummatim, ya'ni musulmonlar mendan keyin 73 ga bo'linib ketishadi degan. Ulardan faqat bittasi to'g'ri yo'lda bo'ladi, qolganlar adashgan bo'ladi deb. Ming afsuski, mana hozirgi kunga kelib turib, mana 21 asrda o'sha botil firqalarni, noto'g'ri tushunganlarni, adashganlarni soni ko'payapti-da. Ziddiyat, konflikt va tortishuvlar o'zaro nima? Endi shunga borib yetdiki, mana ko'ryapsiz, Suriyada bo'layotgan voqealar musulmon musulmonni kofir deb turib, musulmon musulmonni qurol bilan bir-birlarini kirishgacha borib yetdik. Bu bo'hron emasmi? Bu juda katta bir ofat emasmi bu narsa? Qur'on Karim aytilyapti, musulmonning qoni musulmon uchun harom deb, ya'ni mumkin emas musulmonning qonini to'kish deb. Endi bizda hozirgi zamonda shu narsa Markaziy Osiyoda va Yaqin Sharqda bir katta muammoga aylanyapti, takfirchilik deb, ya'ni boshqalarni kofirlikda ayblash, musulmon odamni kofir deyish, bunday bir nozik masalani siz bilan biz emas, uni juda bir katta ulamolar, shayxul islomlar, eng kamida muftiy darajasidagi va ijtihod qila oladigan katta olimlar bu masalada fikr yuritishi va nuqta qo'yishi mumkin. Ammo buni qarasangiz, mana jamiyatda ham, hattoki mana o'zimiz atrofimizda ham, masalan, islomga namozga yangi kirgan yoshlar orasida ham shunday ko'rinyaptiki, masalan, boshqa mazhabda, masalan, bittasi Ahmad Hanbal mazhabida namoz o'qiyotgan bo'lsa, ikkinchisi yo Shofiy yoki Maliki yoki Imom Azam mazhabida qo'llarini tushirib yoki tushirmasdan yoki bir boshqacha harakatlarni o'qiyotgan bo'lsa, faqat chiqib qo'qmasdan bu kofir deb yuboryapti. Birortasi bir do'ppisiz namoz o'qiyotsa ham bu kofir degan. Bu juda yomon, bu juda katta, bu javobgarligi juda kuchli narsa. Ya'ni bu tortishuvlar dinda mayda-chuyda narsa bo'lmaydi. Reglament degan narsa bor. Islom dini eng mukammal din va har bir harakat, har bir Alloh bo'lgan munosabat, odamlarning o'zaro munosabatlari, jamiyat bilan, davlat bilan munosabatlari hammasi Islom dinida aniq belgilangan. Endi uni siyosatga aralashtirib, keyin uni o'zini bilimsizligidan, fikr doirasining torligidan yoki bo'lmasa bir o'zini bir fe'lidagi torligidan, radikalligidan kelib chiqqan holda yoki bir jamiyatdan, davlatdan noroziligidan kelib chiqib turib, o'sha nimani burib yuborish va teskari talqin qilish odamlar orasida shunaqa bir juda yomon va kelajakda juda katta muammoga aylanadigan, davlat uchun, jamiyat uchun, insonlarning hayoti uchun xatar tug'diradigan yangi xavf-xatarlarni keltirib chiqarmoqda.
Mana sizning kitobingizda, shu sizning asaringizda shunga o'xshagan insoniyat uchun juda ham dolzarb qator masalalar keltirilganda va shu masalalar bo'yicha biz ko'p siz bilan mulohaza yuritishimiz mumkin. Shu qadar chuqur masalalarni ko'targansiz. Bu asarda tabiat va jonzot hali aytib o'tganimizdek, ekologiya, atrof muhitni saqlash, ma'naviyat, ruhiyat, o'zligini anglash, yaratganni anglash, qisqasi inson uchun o'ta chuqur va o'ta ulkan masalalar ko'tarilganda, endi savol tug'iladi. Shu asarda ko'tarilgan masalalar, mavzu muammolar hozirgi kitobxon, ayniqsa yoshlar uchun naqadar ta'sirli, muhim. Demoqchimanki, yeb ichish, ko'ngil ochish g'oyalari bilan sug'orilgan zamondoshlarda bunday chuqur mulohazalarga talab bormi?
Menimcha, bilasizmi, bu davr talabi. Agar masalan bu narsani siz bilan biz yoshlarni kelajagini o'ylagan odamlar, masalan, biz narsani fikrlamasak, yoshlarga shu narsani biz tushuntirmasak, uchrashuvlar o'tkazib, ular bilan suhbatlar o'tkazib, mana kitoblar orqali, maqolalar orqali shu narsani aytmasak, yoshlarimiz hozirgi kunda bir juda katta muammo bo'lyaptiki, yoshlar orasida masalan dinga bo'lgan qiziqish kuchli. Kundan kunga namoz o'qigan kelayotganlarning soni ko'payapti. Bu juda ijobiy, yaxshi albatta ko'rinish. Lekin gap shundaki, o'sha yoshlarning anchagina qismi Islom dinini madrasalarda, Islom universitetlarida, institutlarda bitirgan kuchli ilmi bor domlalardan yoki masjid madrasalardan emas, internet orqali bir mavhum, o'sha bir radikal saytlarda, o'sha hattoki terroristik tashkilotlar atalib tuzgan o'nlab, yuzlab saytlar bordi. Shayxlar yozib qo'yadi, soqollar qo'ygan, haligini eshitsiz, bilmaysiz kim u, nimani qilyapti, qaysi mazhabdan kelib chiqib gapiryapti, u qaysi manbaga asoslanyapti. Lekin arabchani shunaqa quyib gapiradi, haligilarning ko'pchiligi arablarga. Lekin aka-aka narsalar shunday kelib qo'yadiki, haligi odam o'sha mosuvo bo'lib, ko'ziga butun hayot, butun jamiyat, hattoki oilasi ham, davlat ham, jamiyat ham hamma yo'q haligini ko'ziga ochiq ko'rina boshlaydi. Aytmoqchimanki, asl islom qolib ketib, bular haligi bir radikal va teskari talqin qilayotgan katta o'zlarini bir geosiyosatni amalga oshirish uchun yoki bir atalab tuzilgan musulmonlarni orasidagi tafriqani, ya'ni bo'linishni kuchaytirish uchun tuzilgan bir fitnalarni orqasidan ketib qolishyaptida. O'shaning uchun yoshlar orasida ham tortishuvlar juda ko'p. O'shaning uchun yoshlarga albatta bu narsalarni aytishimiz va ularni bir to'g'ri yo'lga yurishlarini va haqiqiy islomni o'rganib, haqiqiy islomdan chetga ketib qolmasliklarini, ulug' ketmasliklariga biz ularga qo'limizdan kelgancha yordam berishimiz kerak.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.